Ons het gebid dat die Here ons sal seën, soos na sy woord luister. So, liewe broers en susters, luister nou saam met my na die Here se woord. Vanoggend uit die eerste boek van die Bybel. Ons gaan luister na Genesis 28 vers 10 tot 19. Genesis 28 vers 10 tot 19. Dis 'n gedeelte uit die geskiedenis van Jakob. Die agtergrond van hierdie gedeelte is dat Jakob sy broer Esau bedrieg het, deurdat hy die eersgeboorte seun by sy pa Isaac gekry het, terwyl daardie eersgeboorte seun eintlik vir Esau toegekom het. Jakob en Esau was 'n tweeling gewees, maar Esau is eerste van hulle gebore, en in die kultuur van die destydse wêreld het die eersgeborene seun ook veral 'n spesiale seun gekry. Toe het Jakob gemaak asof hy Esau is, en toe het Isaac hom geseën. Hieroor was Esau natuurlik baie kwaad en Jakob moes wegvlug. Maar daar was nog 'n rede gewees waarom Jakob ook moes wegtrek van sy land af. En as 'n mens nou die gedeelte net voor wat ons nou nog gaan luister ook lees, dan sal jy hoor hoe dat Jakob sy ouers met hom praat en hom stuur na die land toe van waar af hulle oorspronklik getrek het, na die land Kanaan toe, sodat hy daar vir hom 'n vrou moet gaan kry. Hulle wou nie hê dat hy met die meisies uit die omgewing daar trou nie. So, behalwe dat hy weggevlug het aan die een kant, was Jakob ook op soek na die nageslag. Hy moes gaan om die nageslag van sy familie op te gaan bevorder daar in daardie land waarheen hy sou trek. Maar dit as agtergrond, lees nou saam met my Genesis 28 vers 10 tot 19. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Nou, Berseba is in die heel suide van die land Israel. En Haran is noord van Israel, verby die noordelike grens van Israel, uit die land uit. So, as Jakob nou van Berseba af getrek het na Haran toe, dan was dit nogal 'n hele entjie gewees. Sy reis was nogal 'n lang reis gewees. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: "Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het." Jakob het wakker geskrik en gesê: "Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie." Jakob het bang geword en gesê: "Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel." Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit. Toe giet hy olie op die boopunt daarvan uit. Hy het die plek Bethel genoem. Die naam Bethel beteken huis van God. Die stad was voorheen bekend as Luz. As gelowiges word ons uitgenooi om te droom soos Jakob. En ons kan dit doen, en ons moet dit doen. Want soos Jakob is ons ook op reis in ons hele lewe. In 'n mens se lewe kan jy nooit bly waar jy is nie. Dis eenvoudig ons menslike toestand. Bly heeltyd in jou lewe aan die reis. So, hierdie reis van Jakob waarvan ons nou hier gelees het, is 'n simbool van wat met ons in ons hele lewe aan die gang is en die geval is. Ons is aan die reis. Jakob trek weg om in 'n ander land 'n vrou te gaan soek. En ingesluit in sy soektog na 'n vrou is eintlik die hoop op 'n nageslag nie. So Jakob trek weg op soek na 'n toekoms. En soos hy, is elkeen van ons ook geestelik op reis, op soek na ons toekoms. Elkeen van ons is op soek na 'n geestelike nageslag, 'n legacy. Ons is op soek na dit wat sin gee aan ons lewe. Dit wat 'n mens se lewe die moeite werd maak om te lewe. In jou lewe is elke mens maar op soek na die wonder, na die sin van jou lewe. Die ander kant van die rede waarom Jakob op reis is, is nie trekkragte nie, maar eerder stootkragte. Jakob moet wegvlug van sy ouerhuis af, want hy sy broer Esau bedrieg, en hy moet wegkom, totdat Esau sy woede dan eers weer bedaar het. En soos met Jakob, is sulke stootkragte dalk ook aan die werk in ons lewe, en is dit wat ons reis, hierdie rustelose voortgaande reis van ons lewe, ook aanvuur. Ons kan nie bly waar ons is nie. Ons omstandighede in ons lewe is baie keer te onseker, te de mekaar, te sleg. So mens is gedwing eintlik om nuwe goed te probeer. Vir baie van ons in hierdie tyd, nuwe goed moet jy aanpak, dalk net om finansieel aan die lewe te probeer bly. Of jy moet 'n nuwe begin maak na 'n egskeiding, na die dood van 'n geliefde. Of omdat ons eenvoudig nie wil bly waar ons nou is nie. So ons is op reis. En op die reis is die omstandighede baie keer hard. Hier waar mens nou is, hier in die middel van jou reis, is baie keer swaar. Jakob moet 'n klip vir 'n kopkussing gebruik. Klip vir 'n kopkussing. En op 'n mens se lewensreis gaan dit baie keer maar ook so. Dis asof jy 'n klip vir 'n kopkussing het hier waar jy nou is. Jou omstandighede is moeilik. Jy is nie meer by die huis nie, maar jy is ook nog nie by jou bestemming nie. Al wat jy kry, is om vir 'n rukkie met jou kop teen 'n harde klip te kan rus. Hoe ervaar jy die reis van jou lewe nou, in hierdie tyd, die waar jy nou is? Is jy nou meer aan die reis, voel het vir jou, omdat jy op soek is na 'n geestelike nageslag, na die betekenis, die sin van jou lewe, maak jy veranderings, skuive, sodat jou lewe meer sinvol sal wees, soos Jakob? Of probeer jy net aan die lewe bly, en daarom moet jy aan die beweeg bly, ook soos Jakob. Wat is die harde klippe waarop jy moet lê tans? Wat is daai klippe in jou lewe op jou pad? Teen daardie harde kopkussing waarop hy lê, begin Jakob droom. En het is belangrijk vir ons om te verstaan dat hierdie droom van Jakob nie maar soos 'n dagdroom of soos wensdenkerij was nie. Het is nie soos wanneer 'n mens in jou motor in die verkeer vaszit en terwyl jy daar sit gefrustreerd, begin jy droom dat jy iewers heerlik langs die see stap by jou gunsteling vakansiestrand. Het is nie so nie, het is nie so soort droom nie. Drome is baie meer as dit. Sedert die vroegste tye het mense geweet dat 'n mens se drome, wanneer jy nou regtig slaap, nê, daardie wonderlike toestand waarvan ons selfs vandag nog nie alles mooi verstaan nie, dat jou drome iets van die dieper werklikheid van die lewe aan jou kan openbaar. In die vorige eeu was daar 'n beroemde sielkundige gewees met die naam Carl Gustav Jung. En hy het ook baie van 'n mens se drome gemaak. Jung was 'n diep geestelike mens gewees, hy het heel wat daaroor geskryf, dat wanneer 'n mens droom, en weer eens is nou nie elke droom nie, maar wanneer 'n mens droom, veral ook as dit 'n herhalende droom is, dan is dit asof die droom iets van die dieper werkelijkheid van jou leven tevoorschijn wil laat kom. Iets van die meer authentieke leven wat dalk onder die oppervlak van jou bewustzijn weggedrukt is, maar wat in jou droom meer naar die oppervlak toe kom. Nou, die oersymbool van Jakobse droom is niet moeilijk om te verstaan nie. Is eigenlijk voor je aan het liggen, nee. Daar is een leer wat op die aarde staan, en die boopunt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim af en op langs hierdie leer. So wat Jakob droom, is dat hemel en aarde aan mekaar verbind is. Dat is een beweging vanaf die hemel naar die aarde toe, vanaf die aarde naar die hemel toe. In die wereldbeeld van die ou nabije ooste, was daar algemeen die gedachte geweest dat die hemel, Godse woonplek, daarboe is. En dat die aarde dan eindelijk op een ander plek, nie laar as die hemel is, en dat daar dan nog een ander plek onder die aarde ook is. Denk aan die manier hoe hierdie wereldbeeld uitgedrukt is in die tweede gebod van die 10 gebooie. Daar hoor ons, jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Maar dit is asof hulle los is van mekaar, nee. God is boe in die hemel. Die aarde is hieronder. En omdat ons as Christene uit die Bybel uit leef, is hier die soort van kyk, verstaan, baie keer vir ons ook baie natuurlijk. Het is hoe mens dink. Die hemel is daar boe, aarde is hieronder. Nou, binnen een moderne wereldbeeld, hoef een mens natuurlijk nie meer so te dink, asof die hemel boe en die aarde hieronder is nie, want ons weet per slot van rekening die aarde is rond, nee, enzovoorts, enzovoorts. Maar mens kan die betekenis van hierdie beeld in vandagse taal vertaal en ook in vandagse taal sien hoe dat mense kan dink dat God op 'n ander plek is. In ons wêreld vandag, as mense nog aan God dink, dan dink hulle baie keer oor God as op een of ander manier apart van ons wêreld. God is op 'n ander plek. Hierdie wêreld is natuurlik. Jy kan hierdie wêreld met natuurwetenskap bestudeer. Jy kan dit verstaan op 'n natuurlike manier, maar God is bonatuurlik. Dink baie mense. God is supernatural. Maar dan kom die vraag, waar is God dan in my lewe hier? Hier op my lewensreis nou. Hier waar ek nou aan die soek is na 'n toekoms, na die sin van my lewe, na 'n nageslag. Of hier waar ek net probeer oorleef, waar ek net probeer wegkom van die swaar kry dinge af. Waar is God hier? Is God op 'n ander plek? Maar waar is hierdie ander plek dan, binnen een natuurwetenskapelike wereldbeeld? En so begin baie mense vra, is daar ooit nog een God? Is daar een God? Maar Jakob droom van een leer wat op die aarde staan, en die boopunt van die leer raak aan die hemel. Met ander woorde, die hemel en die aarde is aan mekaar verbind, hulle is nie geskuif aan mekaar nie. Die hemel en die aarde raak aan mekaar. Die hele aarde is vol van die hemel. Dis wat Jakob droom. En dan in sy droom word hierdie werklikheid verder bevestig. Jakob ervaar in die eerste plek in sy droom dat God by hom kom staan en met hom praat. En God is hier by hom. Dan, in die tweede plek, hoor hy hoe dat God met hom praat in verbondstaal. Ek is die God van jou oupa Abraham, van jou pa Isaac. Met ander woorde, ek is een God met wie jy een verhouding kan hê. En dan in die derde plek, sê God dit in soveel woorde. Ek is by jou. Ek is by jou. Hoor jy, Jakob? Hierdie wêreld is jou wêreld. Dit behoort aan jou. Ja, jou kopkussing is hard op hierdie stadium. Ja, jy moet reis, jy moet aan die reis bly rusteloos om 'n nageslag te kry of om weg te kom. Maar die wêreld is nogtans nie 'n vreemde plek vir jou nie. Is jou wêreld hierdie, want ek is by jou. Ek gee hierdie wêreld vir jou. Ek is hier en daarom kan jy thuis kom in hierdie wêreld. Dis wat Jakob droom en die vraag vir jou en vir my, broer en suster, is of ons ook hierdie woorde van die Here kan hoor in ons lewe. Kan ek en jy droom soos Jakob? Voel dit tans of jy op 'n harde klipkussing probeer rus? Kan jy jou oë vir 'n oomblik toemaak en die Heilige Gees jou geestelike oë laat oopgaan vir die dieper werklikheid van jou omstandighede? Veral omdat dit wat Jakob ervaar het nog meer van 'n werklikheid is vir ons in Jesus Christus ons Here. Hy is die middelaar. Hy is eintlik soos die leer, nê? Die middelaar tussen God en ons. In Jesus Christus is God in ons menslike werklikheid, in ons menswees. Ons werklikheid, hierdie natuurlike werklikheid van ons is nooit sonder God nie. Soos wat God dit vir Jakob gesê het, sê hy dit nog des te meer vir ons. Hierdie alles behoort aan julle. Gee dit aan julle. Julle lewenspad, elke oomblik van jou lewe tot in jou dood, behoort aan jou. Gee dit aan jou, want Jesus Christus is God met ons en hy het tot in die dood gegaan. Die doodse mag is gebreek. Ook daar is God. Kan jy hierdie woorde hoor in jou lewe? Kan jy hierdie droom in jou lewe? Toe Jakob wakker word, toe sê hy, waarlik God is op hierdie plek. En onthou julle wat hy toe gedoen het? Hy het daar die harde kopkussing van hom, daai klip, so hard is vir hom, het hy gevat en hy het regop gesit. En toe het hy olie daaroor uitgegooi. En dis weer eens simbolies, iets simbolies uit die kultuur van daai tyd. Wanneer jy in daai tyd olie oor iets uitgegooi het, dan het jy dit aan die Here gewy. Jy het dit in die Here se diens gegee. Dink ook aan wat gebeur het wanneer mense as 'n profeet of 'n priester of 'n koning in die Here se diens gewy is, en dan is hulle gesalf met die olie. So as jy olie oor iets gooi, dan wy jy dit in die Here se diens. Jy gee dit aan die Here. Die vraag aan jou en aan my is of ons dit kan doen met die harde klipkussings in ons lewe. Kan ek dit vat? Kan ek dit regop sit? En olie daarop uitgooi en dit so aan die Here wy. Ja, my omstandighede is hard nou. Die omstandighede vir ons gemeente, vir ons land, ons samelewing is hard. Dis harde omstandighede. Daar's baie dinge wat swaar is, wat moeilik is. Maar die uitnodiging aan ons is om te droom soos Jakob. Om die versekering te hoor dat God by my is. Dat God hierdie lewe vir my gee. Dat ek te midde van dit alles tog nog kan thuis kom by God. En om dan hierdie omstandighede van my te vat en dit aan God toe te wy. Olie daarop uit te gooi. Mag die Gees van die Here ons hierin lei. Amen.